Da tenker jeg i utgangspunktet at dette her skal bli en heller kort time. Jeg trodde vel i utgangspunktet at den første heller ikke skulle bli fullt så lang, men har litt mer tro på at jeg skal holde ord i alle fall denne gangen. Da tenker jeg at vi skal snu litt om på rekkefølgen. I stedet for å begynne i det nye testamentet i 1. Korinterbrev, så tenker jeg at vi går inn og så leser vi et avsnitt fra det gamle testamentet først. Og så beveger vi oss jo litt fram og tilbake, går inn og ut og finner føde, sier Jesus en gang. Og det er med det vi gjør, vi går inn en plass i Bibelen og kommer ut igjen en helt annen plass, og ser at det her er jo noen guddommelige linjer som er veldig interessant og trostyrkende å legge merke til, hvordan evangeliet, den røde tråd, går gjennom hele Bibelen fra første Mosebok til Johannes åpenbæring. Kapitel 17 heter det på godt sognamål. Det betyr 17. Når han snakker til sånne flotte byfolk her nede på Jæren. Jeg må vel ærlig innrømme at jeg ser ikke så veldig mørkt på å komme til Rogaland med tanke på dialekten min. Det finnes andre plasser i Norge der jeg er litt mer nervøs. Israels folke har opplevd en forunderlig utfrielse ved Herrens sterke hånd. Flere ganger. De er kommet over Rødehavet. De har opplevd at Herren han var i stand til å gi dem mat på forunderlig vis ute i ørkenen. Og her leser vi da fra starten av kapittel 17 at det blir litt nye utfordringer, slik som de opplever det. Ifra begynnelsen der, så drog hele Israels lyen fra sin øydemarka i dagsreiser, slik Herren bød dem. De slo leir i Refidim. Der hadde ikke folket vatten å drikke. De fortretta folket med Moses og sa, «Gjev oss vatten, så vi får drikke.» Moses svarer deg, «Kvi fortretta det med meg? Kvi forfreista det Herren?» Men folket tyrste etter vatten, og de knurra mot Moses og sa, «Kvifor har du ført oss opp fra Egypt, for å la oss og borna våre og buskapen vår døy av torste?» Da ropa Moses til Herren og sa, «Kva skal jeg gjøre med dette folket? Det er ikke langt fra at de steinar meg.» Herren sa til Moses, «Gå i veg framfor folket, og ta med deg nokre av de eldste i Israel. Takk staven din i handa, den du slo i elva med, og gå. Sjå, jeg vil stå der framfor deg på berget at med Horeb. Du skal slå på berget, og det skal renne vatten ut ur det, så folket får drikke.» Og Moses gjorde så, medan de eldste i Israel så på. Han kallet staden for Massa og Meriba, fordi Israelsboerne tretta med han, og fordi de freiste Herren og sa, «Er Herren mellom oss, eller ikke?» For det første så er jo dette her en forunderlig historie ifra virkeligheten. Jeg tror absolutt all historiefortelling som har i det gamle testamentet, hvis noen skulle være i tvil om det. Dessverre ser jeg ikke alle predikanter og prester som er helt overbevist om det. Men som jeg har nevnt tidligere, både Jesus og apostlene, de nøler ikke med å vise til mange av de gammeltestamentlige personer. Adam og Noah og Jonas og flere av disse som sto opp i historia, så jo kanskje de vanskeligste å tro for mange. Med vannflom og han som kom i storfiskens buk, så det heter, som ble spydde på land. Du finner ikke antydninger av Jesus og apostlene om at dette her er mytisk sagn og eventyr. Og som det kjenner til, så er det ettertavle gjennom hele Bibelen, ifra Adam til Kristus. Hvor skulle det i tilfelle gå ifra en virkelig person til en sagnfigur? Nei, det er hele Bibelen mot seg. En forunderlig historie, men sann er jo. Her har vi jo også en meget forunderlig historie. Dette folket som nå har forlatt Egypt, de er altså ute i knøsktørre ørken. Og så har det gått en tid uten at de har funnet vatten. Og de er mange, både voksne og dyr. Og det blir en enorm klage og knurring. Nå er det jo bare to kapittel før da, så var det en lovsang og en hyllest til Gud i himmelen som er helt enorm når de var kommet over på andre siden av havet og fiendehæren var utslettet. Så han kunne jo kanskje forvente at de hadde litt tillit til at Gud kanskje kunne gjøre noe forunderlig en gang til, men de glemmer fort. Ikke sikkert vi er så mye bedre med heller. Det er derfor at både de i Korint og sikkert vi også trenger å løfte fram disse her sannheter og se hvor omsorg Gud dreger for sitt folk og hvor ufattelig stor og mektig han er. Skulle noen ting være umulig for meg, spør han Abraham. Han som kan gjøre mer enn alt. Du verden hvor lett vi setter begrensninger for den allmektige. Vesle menneskekryp på øye av de minste kule i rommet yppa seg mot han som bau og alt sprang fram. Tenk om vi kunne sett hvor tragikomisk det er. At det her rusler meg omkring med våre sorg og bekymringer og tenker at det ikke engang Gud kan løse denne floken her. Da klarer han meget godt. Men det er det står noe om israelsfolket, at Gud leder ikke snarvegen, men han leder de omvegen til det målene han hadde sett for dem. Og det er av og til at han gjør det med oss også. Han vil teste oss. Han vil prøve oss. Han vil at vi skal få en moden tru som vandrer nettopp i tru og ikke i syn. Så ser jo det da forunderlig at Moses har søkt Herren. Han visste hvor vei han skulle dra når det var ting som sto på. Han hadde gjort erfaringer med sin Gud og vende seg til Herren når det var noe som sto på. Det gjorde ofte. Og så får han altså beskjed av den allmektige at du skal ta staven din, så skal du gå til berget der ved Horeb. Og så løfter du staven, og så slår du med staven på berget. Og jeg er ikke i stand til å forklare hva som skjer. Ikke være dynamitt han brukte, ikke engang en sledge, men en trekjepp. Det er ikke noe steinknuseverk akkurat. Men det skjer noe forunderlig. Det begynner å renne ut vatten. Sannsynligvis store mengder. De var jo mer enn 600 000 menn over 20 år, de som var mønstret til Herren når de gikk ut av Egypt. Så var det sikkert minst så mange kvinner. Og barn hadde de sikkert rikelig av også. Det var nok flere millioner mennesker. Og så leser vi jo om at de skulle ha med seg hver eneste klaus, og han sa Moses. av småfe og storfe. Og de drikker seg utørste, folk og fe, for et under. Nå ser vi jo gjennom Bibelen at dette her med tørst, det blir brukt i en videre betydning. Mennesket har indre behov, åndelige behov. Menneskesjeli er urolig, skriver vel Augustin, inntil å finne kvile av Gud. Der er en lengsel, der er en tørst. Og Bibelen sier, «Å, alle det tørste, kom til vattna, til vannene i flertall. Guds bekk er full av vatten.» Så ikke bare på det fysiske området er himmelen i stand til å gi menneske vatten, men også når det gjelder den åndelige tørst. Og ofte så blir det ene brukt til å illustrere det andre. Det som jeg skal legge merke til det er at vatten kunne ikke komme ut av berget, ut av klippen, uten videre. Der i ørkenen, som allerede har vært lese og omtalt, så var det slik at berget måtte få et slag av Moses sin stav. Når da Paulus i 1. Korinterbrev 10 kommer inn på dette her, så kaster han et vidunderlig lys over dette avsnittet og vise oss at også her ligger det djupere mening under. De drakk en åndelig drikk, sier han. Ja, de drakk jo rent vanlig vatten. Det er jo ingen tvil om. Men det ligger noe mer i det. For de drakk av det åndelige berget som følgde deg, og berget var Kristus. Han skriver ikke at berget er Kristus, som om du liksom skal bare trekke en åndelig sannhet fram til vår tid. Men han sier rett ut, berget som følgde deg var Kristus. Og senere i samme avsnittet her, hvis du har lagt merke til det, så står det at nå må ikke det freiste Kristus som de gjorde det. Så Kristus, han eksisterte før Jesu fødsel. Før Abraham var til. Jeg er. Det er den forunderlige og guddommelige setningsbygning. Det var noen lærere her som hadde vært fristet til å komme med den røde pennen her, men vent litt med det. Kristus er fra evighet av, og i aller høgste grad til stades i den gammeltestamentlige historien. Og Moses, som hadde i aller høgste grad med Javé, Herren å gjøre, han helt Kristi vannære for den større rikdommen i Egypt eller skatta. Så Kristus var der. Moses hadde hatt med Kristus å gjøre før Moses og Elias møtte Jesus på forklarelsens berg. Der de talte om Jesu utgang ifra dette livet, hans lidelse og død. Men Moses hadde nok vært innom de sannheter tidligere, tenker jeg. Litt lys rekner jeg nok med at Moses hadde over, over disse her sannheter som han stod så sentralt i. Heller ikke på det åndelige plan kunne Gud gi oss vatten og gi oss utørste uten videre. Da legger Bibelen veldig tydelig ut for oss. Verden kunne ikke bli velsignet ved Kristus uten videre. Verden kunde ikke bli velsignet av Kristus, av Guds son, hvis han hadde vært i himmelen. Fordi barna har del i kjøtt og blod, så måtte han også like ens få del i det, heter det i Hebreabrevet. Guds son måtte bli menneske. Men det var ikke nok at han ble menneske heller. Berget måtte få et slag. Det ligger djup åndelig sannhet i dette avsnittet. Og som Jesajas skildrer så sterkt i det 53. kapittel. Han ble såret for våre brott, knust for våre misgjerninger. Straffa lå på han, så vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått lekedom. Vi får alle vill som sauer. Vi vender oss kvar til sin veg. Men Herren let råka han, det vi hadde skuld i, alle. Og lenger nede, der behaga Herren og knusa han. Det er sterke sannheter. Himmelens Gud hadde behag i å knuse vår stedfortreder. For at levende vatten skulle strømme ut til ei forkommen, fortapt menneskeslekt. Og du og jeg tilhører denne slekt. Guds bekk er full av vatten, sier salmisten. Der er rikelig ressurser, jo Gud. Der er nåde over nåde. Og der synden var stor, var nåden enda større, sitter med i forrige time. Og alle det tørste kom til vannene. Jeg må nesten uttrykke det på bokmål, slik at du får med skikkelig flertalsform. Her er store mengder med vatten. Så går det ei tid i ørkenvandringen. Det ble jo en lang vandring. Faktisk mye lengre enn det som det i utgangspunktet var tenkt. Så nå forflytter vi oss ifra andre Mosebok og fram til, eller ut til, fjerde Mosebok. Og der leser vi et avsnitt i kapittel 20 som nesten er jo en reprise da. Fjerde Mosebok denne gangen, kapittel 20. I den første måneden kom Israelsborna hele lyen til sin øydemarka, og folket vart værende ti i Kadesh. Der dødde Miriam, altså søster til Moses, og der var to gravlagd. Men folket hadde ikke vatten. Da samlet de seg mot Moses og Aaron, og folket trettet med Moses og sa, «Je, vi hadde fått døy den gongen brødene våre dødde for Herrens åsyn.» Kvifor har det ført Herrens ly ut i denne øydemarka, så vi må dø her, både vi og budskapen vår? Kvifor har det ført oss opp fra Egypt, så vi har hamnet på denne vonde staden, der det ikke vekst korn eller fiken eller vintre eller granateple, og der det ikke finnes vatten å drikke? Men Moses og Aaron gikk bort fra folket til inngangen på samlingsteltet, og de kastet seg ned med andletet mot jorda. Da åpenbærer Herrens herligdom seg for deg. Og Herren talet til Moses og sa, «Ta staven og kalla lyen sammen, du og Aaron, bror din, og det skal tala til berget mitt framfor augo deira, så skal det gi vatten fra seg. Såleis skal du la vattnet strøyme ut fra berget for deg, og gi både folk og buskapen å drikke.» Da tok Moses staven som lå framfor Herrens åsyn, slik Herren hadde gjeve påbod om det. Og Moses og Aron kalla lyen saman framfor berget, og han sa til dei, «Nå det opprørere, skal tru om vi kan la vatten strømme fram til dykk fra dette berget.» Så lyfte Moses handa og slo to gonger på berget med staven. Da strømde det mykje vatten ut, så både folket og buskapen fikk drikke. Men Herren sa til Moses og Aron, «Fordi de ikke trodde på meg, og ikke helga meg for auga til Israelsborna, difor skal de ikke føre dette folket inn i det landet jeg har gjeve dei.» Dette var ved Meribavatnet, der Israelsborna tretta med Herren, og han synte hvor heilag han er. Igjen ser vi altså at Guds bekk, den er full av vatten. Og han som hadde begynt den gode gjerning og den gongen, han var fullt ut i stand til å fullføre. Han som hadde lovt at han skulle føre de ut av et land, Egypt, han hadde jo også lovt at han skulle føre de inn i et land, da lover landet. Så her er det mykje mistillit til den allmektige Gud, fordi det ikke ble akkurat slik som de tenkte til hver tid. Gud tillot prøve og teste for å se, har de tillit til meg når jeg nå har åpenbæret meg for de så sterkt og så mange ganger. Det ble et magert resultat. Og det er der Paulus kommer inn på når han skriver til Korinteren også, at nå må de ta lærdom av det som vi finner i denne historien. Nå må de lære seg til å leve i tillit til den allmektige, levende Gud som hadde kalt dem til frelse og til samfunn med seg. Og da trenger du og jeg også å høre. Det er ikke veldig mye som skal skje som vi opplever negativt, for tvil og klage og sukk og knurr kommer. Enda Herren har sagt at vi skal vente på han. Jamvel, når du sier at du ikke ser han, så ser han nok de sak. Og du litt venter på han. Etter en jobbsbok. Og da hender jo rett så det er da at vi må si at nå føler jeg ikke din nærhet, Gud. Jeg ser deg ikke. Jeg lurer på om du hører meg. Men Bibelen sier at jamvel i slike tider, når vi sier at vi ikke ser han, så ser han ikke bare meg, men han ser den sak som opptaker meg. Og jeg må vente på han. Det er en oppdragelse da. Så ser vi jo altså at berget da følgde de, som Paulus uttrykker det. Berget med vatten da følgde de. Og så får de enda en gang vatten. Men vi legger merke til at det skjer jo et eller annet dramatisk her. Hvis du la merke til siste verset jeg leser, at Gud taler til Moses og Aron etter denne her nye sterke hendelse, og sier at det to, det får ikke komme inn i løfteslandet. Og? Hvorfor ikke? For de hadde ikke helga Herren for ansiktet på folket. Hadde de ikke det? Hva var feilen? Jo, den er jo tydelig hvis han leser det litt nøye. Du skal ta staven, Moses, så går du bort til berget, og så taler du til berget, så skal det komme vatten. Men denne gangen så ble selv den mest sagt modige mann på jord, for da var han vorten. Han var vel i utgangspunktet en krutønne, slik som jeg ser han når han første gangen trodde han skulle fri ut folket sitt, og begynte med å slå i hel en egypter og gikk fram på en litt annen måte enn han gjorde senere. Så Bibelen omtaler han så det mest sagt modige menneske på jord. Men så hadde han jo vært i ørkenakademiet i 40 år, og da var litt av en utdannelse. ifra han først trodde han skulle begynne sitt eneste til han egentlig var klar for det. Men som sagt, nå er det altså en episode der Moses blei overivrig, du hører i måten å snakke til folket på, og i stedet for å gjøre nøyaktig det som Gud hadde bedt han om, at han skulle tale til berget, så tek han staven denne gangen også, og så sler han til berget. Ikke bare en gang, men to ganger. Og så langt jeg vurderer det, så er det omtrent som Gud sier til han, Moses, du hørte ikke etter. Du knuste et vidunderlig forbilde på Kristus som jeg har lagt inn i denne historien. Kristus lei en gang for synder. En rettferdig for urettferdige. Så han kunne føre oss fram til Gud, heter det i Bibelen. Men hva var det Moses hadde gjort nå? Nå hadde han jo framstilt berget, framstilt klippen, som noe som måtte få slag på slag. Du øyelagde noe nå, Moses. Du øyelagde ei vidunderlig evangelisk sannhet, nemlig at når Kristus på krossen ropte ut, det er fullbrakt, det er fullført, så var det ei sannhet fullført. Aldri evighet skal det være nødvendig å lappe på Golgata-verket. Legge noe til Golgata-verket. Så enormt er det som skjedde på krossen, når Gud synte seg som seierherre over makt og myndigheter, stilte de åpenlyste skue på krossen, og han strøk ut skuldbrevet som gikk oss imot, som var skrevet med bå-ord. Når Jesus sier det er fullført, så svarer Gud med sitt amen og reiser han opp igjen ifra de døde den tredje dagen. Men skal tro om ikke det ligger en annen vidunderlig sannhet i denne avskygning, i berget som følgde deg. Den Kristus som ble slegen en gang, og det var nødvendig, det var Guds vilje og i forbildet, at Moses skulle slå på berget i 2. Mosebok 17. Men i all ettertid så er det blitt en adgang, en rettighet til å tale til berget som en gang ble slege. Og så skal det komme det mennesket trenger. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med han? Heter det i Romabrevet 8, vers 32. Der er liv, der er overflo av liv i Kristus, i hans verk for oss. Det er det Bibelen prøver å lære oss. Så lenge etter Kristi død som vi lever. Han lever, Jesus. Jeg er oppstandelsen og livet, sier han. Jeg er vegen, sanninga og livet. Og her finner jeg alt jeg trenger. Jeg har fått en adgang. Jeg skal få lov å tale til berget. Skal tro om ikke det er en åndelig sannhet, dette her også, at vi skal kunne lære oss til å rekne med Jesus. Rekne med at han bryr seg om oss. Rekne med at han ser oss. Rekna med at han hører oss. Rekna med at han vil oss vel. Rekna med at han tar ansvar for oss. Rekna med at det er sant det som står, at han som begynte den gode gjerning i oss, skal fullføre helt til Jesu Kristi dag. Ja, den Herre som hadde lovt at han skulle utfri Egypterlandet og føre folket fram til løfteslandet, han har i sannhet også sagt at han skal ta ansvar for oss. så er det dette her det dreier seg om da, velig å ha tillit til Guds ord i hverdagens utfordringer. Eller velig å gjøre som Israels folk, at jeg knurrer og klager med en gang det ikke blir helt som en gang som jeg vil. Jeg tror de fleste av oss må innrømme at det er veldig fort gjort i vanskelige tider å knurre mot Gud. Jeg må bare bekjenne at jeg har ikke alltid vært fornøyd med Herren. Så kan det jo hende at vi må si med Jeremia, når jeg tretter med deg, Herre, så har du alltid rett. Når vi får summe oss og tiden er gått, så, og vi feller til ro og ser hvordan ting løste seg, så må vi kanskje si at jeg ser det nå at når jeg tretter med deg, så har du alltid rett. Men som Jeremia kommer enda en gang, selv om han hadde innsett det, så kommer du og jeg og dessverre gang etter gang. Samme hvor stort han har gjort i våre liv. Samme kom jeg av vår i lovprisning som de var i kapittel 15 i andre Mosebok, på andre siden av havet. For store gjerninger Gud hadde gjort mot dem. Så glemmer vi fort, så møter vi han med mistillit. Men han ønsker å oppdra oss til å være menneske som vandrer i tru og ikke i syn. Og ikke, om ikke vi skjønner bære, så det heter, så kan vi gjøre det valg. Jeg vil stole på deg, Gud. Jeg har lagt mitt liv i dine hender. Du er min frelser, du er mitt håp, du er min Herre og leder. Derfor bli så du vil, jeg veler å stole på deg. Jeg veler å klamre meg til dine løfter. Jeg veler å komme med alle mine begjæringer framfor deg i bønn, slik som du har sagt vi skal gjøre. Jeg vil lære meg til å vente på deg. Jesus kommer aldri for sent. Nei, Jesus kommer aldri for sent, som vi synger i en sang. Guds bekk er full av vatten. Tørste i all slags anledninger, all slags dager. Kom til han. Tal til berget. Bli et bønnemenneske. Bli et menneske som lever i et forhold til den usynlige, men reelle, virkelige Gud. Gjør erfaringer med den usynlige Gud. Det er det Bibelen oppfordrer oss til. Kjente du Guds gåve? Og visste du hvem han er, så ber deg om drikke. Så ba du han, og han ga deg levende vatten, sier Jesus til den samaritanske kvinnen. Men hun kjente han jo ikke på det tidspunktet. Hun hadde ikke mer kunnskap. Men hadde hun kjent han, da hadde hun bedt han. Hun hadde fått. Du kjenner vel litt til Guds gåva? Du har vel grunn til å be han og stole på han? Siste dagen, den største i høgtida. Nå har vi kapittel 4 i Johannes, nå må vi flytte oss til kapittel 7. Siste dagen, den største i høgtida, stod Jesus og ropa ut på tempelområdet. Er det noen som er tørst, så la han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, for hans liv skal det, som skrifta sier, renne elver med levende vatten. Det sa han om anden som de skulle få, de som trodde på han, for enda var ikke anden kommet, for Jesus ikke var herliggjort. Så du ser denne her tenkning gjennom Bibelen. Her er en som inviterer mennesket. Og ikke bare let oss få drikke, men det blir i han ei kjelde til liv som veller fram. Det er ikke bare en dråpe nist i botten av begeret det er snakk om. Men som David sier i Hyrdesalmen 23, det flyter over mitt beger. På alle livets område så leder Herren han. Han hadde jo selv vært en hyrding i sin oppvekst, og kjente godt forholdet mellom hyrding og sau. Og nå ser han seg selv som en sau som er Herren til hyrding. Og han duket bord for han, framfor øynene på hans fiender. Om han skulle gå i dødsskuggens dal, så frykter han ikke for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Og så fylles det opp, slik at det beger oss ikke kan romme det lenger. Det begynner å fløyme ut av koppen. Slik har han opplevd Guds inngrep og Guds velsignelse i sitt liv. Det er forskjell for våre medmennesker, våre ikke-kristne medmennesker, hvis de er sammen med en kristen som har en liten dråpe i botten av begeret, eller de er sammen med en kristen der det bare renner over. Det er så mye at det renner over. Det var jo det som skjedde med Asaf, han som var så mismodig og langt nede. Til slutt sier han i salmen at jeg vil vitne om alle dine gjerninger. Der er muligheter for oss, kjære medkristne. Vi har en bok med ufattelige sannheter. Der er en Guds ånd som vil levende gjøre ordet. Men vi blir testet. Vi må gjøre valg igjen og igjen. Jeg vil å stole på Herren. Jeg vil å klynge meg til løften, i stedet for å velge knurreutgaven, som Israels folke dessverre gjorde så mange ganger. Slik har Herren valgt å føre oss. Det er ikke noe automatikk i å leve et rikt kristenliv. Det er et ansvar som ligger på oss. Tro, det er tillita. Abraham trodde ikke på Gud, men han trodde Gud. Jeg kan jo alltid si at jeg tror på Gud. Men hvis jeg sier at jeg tror Gud, så betyr det at Gud har sagt noe, eller Gud har skrevet noe. Og jeg tror da Gud har sagt. Da snakker vi om levende tro, og ikke bare en forsant holden. Ja, det finnes vel en vår Herre en plass, en skaper, en Gud. Jeg tror Gud i det han har gitt meg av sannhet i hans ord. Hjelp oss, himmelske far, til å nyte godt av denne bok som vi har rikelig blant oss, og leve i det, Herre, og få oppleve at det finnes ikke større sannheter og fastere ting i tilværelsen enn ditt løftes ord. Så velsign oss alle, Herre, til å leve et rikere liv ettersom tiden går, med stadig erfaringer av din omsorg og din kraft. Amen.